Isolation. Han står der i midten av et evig mørke. Han kan ikke se. Kunne han se, så ville han ha sett de stykkerevne klærne på den fuktige bunnen som han stadig må vandre på. Kunne han se, så ville han ha sett blodflekkene på de iskalde veggene som han må gå forbi. Kunne han se, så ville han ha sett hårtussene ligge i hjørnet. Men han kan ikke se. Han kan lukte. Kjenner lukten av noe friskt komme. Han kan høre. Han hører lyden av fottrinn redde løpende. Men han kan ikke se. Men han kan smake, kjenne smaken av salt. Salte tårer som renner nedover hans gamle kinn. Han kan ikke se, men han kan føle. Og han føler deres frykt. Han ønsker at han kunne ha byttet plass med dem. Stedet du vokste opp. Et sted. Kanskje der du opplevde å gå barbeint i varm sand eller snubble i en rot. Et sted. Et sted er et sted fordi du har skapt det. Et sted uten fortellinger er ikke lenger et sted. If this is your land, where are your stories? Spurte det amerikanske urfolket da europeerne kom og gjorde krav på deres land. Jeg vokste opp på en øy. Et sted. Det var en barndom i stille isolasjon. Få andre mennesker å interagere med. Jeg setter pris på det i dag. Jeg kan det med å være alene. Å være isolert. På et sted. På øya Kreta fantes det en gang en konge, en Minos. Han var stolt. Det ble fortalt at han var sønn av selveste himmelguden Zeus. Så kong Minos, han var stolt av at han bar guddommelig blod i sin kropp. Han var stolt av at han sto nærmere gudene enn folk flest. Han var stolt av at han var gift med en dronning som også skulle være en datter av en gudinne. En tidlig morgen gikk kong Minos ut. Han gikk ned til klippene, ble stående der. Han så ut over det blanke, stille havet. Sola var i ferd med å stå opp, en svak bris for igjennom hans lange kappe og hans grånede hår. Og mens han sto slik, begynte han å tale, og han sa, «Poseidon, du havets gud, gi meg en gave som bevis på at jeg virkelig er sønn av Zeus, himmelens gud, og Poseidon, du havets gud, gi meg en gave, et bevis på at jeg står nærmere gudene enn andre, og Poseidon, du havets gud, gi meg en gave som jeg kan offre til Zeus.» Og straks han hadde sagt disse ordene, tok det blanke stille havet til å koke og syde og bruse, og midt i øyet av dette ble det født gaven. En hvit okse hevet i pusten, dyttet hodet opp gjennom det brusende havet. En hvit okse med gyllene horn og sjøgrønne øyne. Dette var gaven fra Poseidon til Zeus. Og den hvite oksen gikk straks i land på Kreta og tok til å beite. Kong Minos løp ned til oksen, ledet den hjem til sin egen gård, slapp den inn blant sine egne kyr. Der ble han stående og se på oksen. Og han tenkte, for et dyr, for et makeløst dyr. Se på det dyret. Hvordan vil det ikke være om dette dyret paret seg med mine kyr? Det er synd å offre et slikt vakkert dyr. Tenk på hvilken buskap jeg da ville få. Nei, jeg offrer heller mine egne okser framfor den. Og den kvelden ble oksene offret, og offerrøyken steg til himmelen for å blidgjøre gudene, og mennesker de festet, de drakk, de danset, til de sovnet. Guder lar seg ikke lure. Den natten steg Poseidon opp på havet, så lang og stor som han var, og han kastet et blikk ned på øya Kreta, og med sine øyne kastet han en forbannelse over kong Minos og hans familie. Tidlig neste morgen sto dronning Parsifa opp. Hun tenkte at hun skulle gå og se på den oksen som hennes mann hadde snakket så mye om, så hun gikk ut. Og da hun kom til et sted hvor de beitet, ble hun stående ved gjerdet. Hun så den hvite oksen. Hun så hvordan musklene spilte under den kraftige huden. Hun så hvordan den satte den ene foten framfor den andre langsomt, som om den bar all verdens tid. Og hun så hvordan den ikke merket seg henne, enda hun var jo en dronning. Og fra da var Parsifa betatt av oksen. Ja, hun var som besatt. Hun kunne ikke lenger spise, drikke, hun fikk ikke sove om nettene, for oksen var der og plaget henne som en gjenganger som stadig var i hennes tanker. Hun slo vinduene opp og så ned på oksen der den vandret som et gjenferd i det hvite månelyset. Og til slutt holdt hun ikke ut. Hun dro til kongens klokeste rådgiver, nemlig arkitekten Daidalos. Daidalos, han var tynn. Daidalos hadde langt, tynt, pistrete hår, lange, tynne fingre som han trommet stadig med. Daidalos sa ikke stort, men han smilte desto mer. Og Parsifa, hun la fram saken sin for Daidalos, og Daidalos satte tre fingre i været for å fortelle henne at hun skulle komme tilbake om 3 dager. Og Daidalos, som var en så dyktig arkitekt, at han laget de mest intrikate bygg. Ja, han kunne lage statuer som så levende ut at de måtte lenkes fast for at de ikke skulle rømme. Straks tok Daidalos til å bygge av tre en hul treku. Han gikk ut til kong Minos flokk med kyr, valgte de 3 vakreste, 3 gyllene kyr, slaktet dem, flådde dem for deres skinn, tredde skinnet ut på trekua, og hadde ikke vært for at den hadde hjul, så det ut som om kua når som helst skulle til å beite eller raute. Og da 3 dager var gått, kom Parsifa. Daidalos åpnet trekua, og Parsifa gikk inn. Hun la hodet sitt der kuas hode var. Hun la armene sine ned i kuas frambein. Hun la beina sine ned i kuas bakbein. Og så lukket Daidalos kua og trillet henne ut på beite der den hvite oksen gikk. I begynnelsen så var det som om oksen ikke merket seg kua. Men langsomt beitet den seg nærmere. Snart sto den ved hennes side, og Parsifa, hun merket oksens varme mot sin hud. Oksen gned seg mot kua, og Parsifa kjente hans hud mot sin. Oksen slikket kua, og Parsifa kjente den ru tunga til oksen, og så stilte oksen seg opp på 2 bein. Parsifae ble fylt med varme. Parsifae var tilfredsstilt. Men møtet fikk liv. Inni Parsifae begynte det å vokse. Og for hver dag som gikk, så økte smerten ved å bære på dette skjebnesvangre møtet. Og da 9 måneder var gått, fødte hun. Hun fødte en sønn. Og de som var til stede ved fødselen, de snudde seg bort i avsky. Hun hadde født en sønn som ble lagt ned på hennes bare mage. Hun så ned på sin sønn. Ja, hun hadde født en sønn, men sønnen, den pisket henne med sin hale. Hun hadde fått en sønn som var halvt okse, halvt menneske. En sønn som så på henne. En sønn som ble født med en ung mann sin, og som prøvde å si: tilgi meg, mor, dette er ikke min feil. Men alt det som kom ut, det var ulyder og rauting og Parsifae holdt ikke ut blikket. Hun blindet ham med sine egne hender. Da kongen fikk høre hva slags sønn som var født ved hans slott, forsto han hvem som sto bak. Han løp til Daidalos. Du! Hvem tror du at du er? Du tror at du er en gud. Du har gått langt over streken, og du har å tilintetgjøre det du har skapt. Så, sa Daidalos. O konge, dette er vitenskap. O konge, ser du ikke at den sønnen du frykter vil elske deg? Den sønnen du finner heslig vil pryde deg. Den sønnen du ikke kan tåle vil bli ditt mektigste våpen. Overlatt ham i mine hender, og jeg skal bygge et byggverk verden aldri har sett maken til. Å, o konge, han skal få navnet etter deg. Hans navn skal være Minos okse, Minotaurus. Og han skal gjøre deg berømt langt inn i framtiden. Kong Minos syntes det var noe i det Daidalos sa, og ga ham frie hender. Daidalos tok straks til å bygge et byggverk verden aldri har sett maken til, en labyrint så intrikat bygget at om du noensinne trådte inn, fant du aldri veien ut, og der, i det midterste rommet, ble han plassert. Der vokste han opp. Kong Minos brukte labyrinten som sitt våpen. De som sa ham imot, slaver fra kriger, ble plassert i labyrinten, og der døde de av frykt. I møte med ham, og i begynnelsen, når han hørte de komme, så tenkte han at nå skulle de leke, så han løp imot dem, men de fryktet ham, og frykten ble en kamp. Han alltid vant, og hver gang prøvde han å si tilgi meg. Jeg skulle ha gjort alt for å bytte plass med deg. Og historiene spredte seg om dette fryktens byggverk og monstre, og gjorde kong Minos kjent. Både fjern og nær. Et sted. Stedet er både temporært og romlig. Det er der hvor tiden og plassen møtes. Tiden og rommet. Sted er det å minnes. Derfor er fortellingens landskap viktig når du prøver å huske en fortelling. Dette er med på å materialisere fortellingen slik at den kan oppleves som en rik indre visualisering. Stedet er retninger og nivåer og sanser. Jeg husker steder. Jeg husker kjøkkenskuffen jeg satt i som barn, fjøset med sauer tyggende på strå som stakk ut av munnen, Et teppebelagt klasserom sitter I det første setet på bussen opp bratte bakke skolegården snublet I den lille gaten på vei ned fra Sacré-Cœur I Paris rommet på KFUK I London den første leiligheten jeg kjøpte det første og det andre kontoret jeg satt I amfiteatret på en øy I Hellas Hva skjer med et sted når det jordskjelv? Når stedet faller sammen og endrer minnes landskap, vil du fortsatt huske det som var, eller kanskje minnet fortrenges til fordel for en mye mer dramatisk hendelse? Du vil kanskje aldri dra tilbake til stedet, for minnet har blitt så traumatiske at du ikke kan bearbeide dem. Et sted. Et sted hvor en fortellerforestilling foregår, bærer I seg to steder. Det det faktiske rommet som består av en fysisk arkitektur, og det andre det stedet som blir presentert, det fiktive stedet. Vanligvis det ingen materiell forbindelse mellom disse to stedene. Og selv om det ikke finnes en fysisk forbindelse, vil ikke si at de ikke påvirker hverandre. Gjennom gester, språk og fokalisering skaper fortelleren en verden som lytteren plasserer seg selv I. Selv om du for godt har forlatt et sted, vil det være med deg som en indre isolering av noe du kan fornemme. Så en dag stod en ung mann ved inngangen til labyrinten. Han sto der med et garnøste I den ene hånden og et sverd I det andre. Garnøste skulle hjelpe han å finne veien ut. Sverdet skulle hjelpe han å ta livet av monstret han hadde vokst opp med. Historien han hadde hørt siden han var barn. Han festet garnøstetråden til åpningen av labyrinten, og med tråden inn I en hånd og sverdet I den andre, begynte han å gå innover. Jo lenger inn han kom, jo mørkere ble det. Jo lenger inn han kom, jo tettere ble det. Den unge mannen som gikk der, det var Tesseps, en helt. Han hadde allerede utført mange heltedåder, blant annet hadde han drept den hvite oksen, Minotaurus' far. Ja, den hvite oksen var blitt til et monster som plaget folk. Nå var han kommet for å drepe dens sønn. Omsider nådde han til innerste rommet, og der sto han I et hjørne. Tesseps så de kraftige låra. Han så den brede nakken, ja, nakken måtte være bred for å bære det store hodet, og slik sto de overfor hverandre. Den ene vakker, den andre heslig, den ene fryktet, den andre elsket, og de kunne stått I en evighet. Hadde ikke vært for at Minotaurus begynte å skrape med foten I den fuktige bakken, og tung løp han mot Tesseps som hevet sitt sverd, og med ett slag og uten kamp, satte han det dødelige støtet I oksen. Så lå Minotaurus der. Tesseps så at oksen prøvde å si ham noe, så han la seg ned. Han la hodet inntil hans munn, og han hørte Minotaurus si følgende. Du mitt lys, jeg ditt mørke. Som du har drept den hvite oksen, min far, skal du selv volde din egen fars død. Og som du har drept meg, min fars sønn, skal du selv volde din egen sønns død. Tesseps, nå har vi byttet plass. Alt det han sa, det skjedde. Men det andre historier på andre steder.